Nu? Tikuši, tikuši būs nākošais. Mēs esam paredzējuši, ka pēc nesāks šis te stenda izvietojotājs tiesīties. Vajag elektrību, nedošu. Kas maksās elektrību?
Elektrība maksā. Ir ieliks iekšā, ir veikts aprēķins, ka vidēji mēnesī tas izmaksā 5 eiro plus PVN, tā cauru gadu maksājot, un tāpēc ir ieliks iekšā šī maksa kā obligāta par katru vietu, ka ir šī maksa.
Es ieteiktu ielikt vienu punktu, minimāli. Neierobežo iespējas uzstādīt tabulu vai kādas citas lietas, kas saistītas ar informācijas paziņošanu par sapratni.
To var ielikt. Tā, vēl kaut kādi jautājumi par šo te. Ja jautājumi nav un debatējuši esam gana, tad es aicināšu balsot papildinot, tad acīm redzot šo te lēmumu projektu ar punktu 3.9, kurā tiekšā, kad ir jāiekļau, kad nav, kas viņš skaitās, nomnieks, īrētājs, kas viņš tur skaitās, kas tās gradācijas, viņam nav tiesību ierobežot pašvaldības vēlmu izvietot elektroniskos tādus vai
nodokļus.
Jā.
Tā
vajag. Ja kāds
tavoks saistīts
ar autobusu maršrutu, ziņu nesēju. Jā, kas lūdzu par šādu veidu Paldies, pret, atvarās nav lēmums pieņemts. Un tālākais ir papildus jautājums, kas mums uz šodien bija. Tātad par uzaicinājumus kopspūļu Jaudzaugas novadā jūs visi esat saņēmuši to tekstu. 24. Oktobris, pulkstens, cik tur bija?
2.14.
Jā. Un līdz ar to, nu, tas ir jautājums par to, ka izsūtīts visiem ir par līdzdalību. Kas var, tad atsimēlēt piedalās. Es varu mierīgi tik daudz, nedaudz pakomentēt, man nav zināms, diemžēl, pašvaldības pārstāv. Pie mani nav vērsušies neviens, tas ir tikai tik atsūtīt visiem šāds uzaicinājums. Arī laiks nebija runāts kaut kā, lai mēs varētu saskaņot. Es personīgi netieku uz to pasaukumu, man cits vēl ieplānots. Bet it kā pavīdējis ir doma saistībā reformu, kad varētu būt, ka pilsēta Jelgava paliek atsevišķi un Jelgavas novads tiek, ozolnieki ir piemēram Jelgavas novadā.
Jelgavas novads tas ir izdevīgi.
Jā.
Nereāli izdevīgi.
Iespējams, ka šis būs tas sarunas tēma, iespējams. Tāpēc, nu, tad acīm redzot, vajag piedalīties. Nu, tas vēl nekārši. Jā,
es
gribētu
paklāt. Mēs kā organizējām iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu par to, ko grib iedzīvotāju. Apvienoties Jelgava vai palikt atsevišķi, nu, vairākums izteica palikt atsevišķi, un tagad īsti nebūtu ētiski par tiem, kas nobalsoja atspries tādu variantu, kurš nebija ļoti vērtēšanai iedzīvotāju. Tāpēc.
Nu, šis ir uzaicinājums, šī ir informācija, šis uzaicinājums, tas ir brīvs gribas jautājums, katram vienkārši, lai tas vairāk mazāk bija, viņa lūdza iekļaut domas sēdē, lai visus painformētu. Es domāju, ka šeit mums nav ko arī daudz debatēt par šo tēmu, tas ir jautājums vairāk, kāds tad, starp kāds piedalīsies, nu ir, lai būtu.
Divos dienā.
Nu, tāpēc es saku, man attieši sanāk tā, ka es netieku fiks. Jā. Es domāju, ka pieņemam zināšanai, te nav nekāda balsojuma pāriem pie nākušā dienas kārtības jautājuma, kas ir gara balsojums par nekustamā īpašuma iecelsmes ielu 2, 27 brankas cena pagasts, ozolnieku nodaļas izsoles rezultātiem. Lūdzu.
Vērklās paziņēmā norādītēm domas vairākiem lēmumiem 2019. lēmumu un 5. augustu lēmumam, tad visolē pārdevām mēģinājām pārdot nekustamo īpašumu iecelsmes ielā 2, dzīvoklis 7, kā bija jau tā norādīta, dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī, mēs arī šodien jau deputāti lēmās par to par diviem īpašumiem, kas nākotnē nodot izsolē, kur tehniskā stāvoklis ir ļoti slikts, līdz ar to jau ir prognozējams, ka mēs viņus pirmajā izsolē nepārdodam, bet ņemot vērā šo esošo certificēto vērtētāju vērtējumu, tā saimnes ir lielas, un mums atbilstoši likumam visi šie sludinājumi par izsolēmies, kur būsiem ne tikai savā līdzē, bet arī Latvijas veistnesī, ja tu līdz ar to vienu publikāciju maksā vairāk nekā 100 eiro, tad saistībā šo konkrēto gadījumu, ja tad būtu jums jālien, kā mēs rīkojam, lai tad nākošo izsoli ar augšteju ejušu soli samazinām par 20% to sākumu cenu, ja var mainīt samaksas nosacījumus, ja, rīkot vispār jaunu izsoli. Ja. Un tātad ir šie divi varianti, kas sākotnējā tad ir samazinām šo 20%, un nākošais variants ir samazināt šo 70% no izsola sakumu sankcionu. Attiecība uz to samaksas kārtību mēs jau esam nākuši pretendentiem pretī visam vienām, teiksim, tā kā likums nosaka ne mazāk kā 2 nedēļu laikā jāatmaksā nosaudītā summa mēnesi, un ielikuši jau mēnešu laikā samaksāt šo nosaudīto summu, tam ekstrumēnišanu. Līdz ar to šobrīd, teiksim, tā, ka tas īpašums nav pārdot, un ir bija domas lēmums, kā tad pārdot augšupējošu solus, un solus noteikti un minimālā summa 2020, tad būtu ir cēlēm, kā mums turpmā rīkot šo izsolu, šo attiecību par šo ekstrumē īpašanu.
Paldies, kādi jautājumi?
Jā, lūdzu.
Iedzīvotāji saka, ka tā veik pretendenti, kur interesēs, kad iedzīvot, kad trūkst īpašumu pieejam un ir vērtējumi nenormāli augsts šobrīd visu valstu.
Nav, bet šī situācija ir novērtēts, ja būtu zeme novērtēts, un tā būtu viena problēma, bet mums šobrīd ir problēma, ka augsts novērtē, mums ir iespējas, lai pa bišķi samazinās to līdzi. Andri.
Tā ir tā mājas pretīt detiem, jā?
Jā.
Tā ir briesmīgi,
Pagaidiet, bet es domāju, neiesiesim detaļās jautājums šobrīd par diviem variantiem. Samazināt, es saprotu, par 20% to cenu.
Uzreiz, lai nav jārīko, jāsūt ir jūreiz, kad tas pārdomu sākotnēji samazināt šo 20%, ja nepārdot, tas samazināt to 60%. Teiksim, bet vienā publikācijā ielikt, jo, teiksim, jā, mums arī pašvaldība, tas maksā resursu, mums jātais vēl vienu dokumentāciju, teiksim, ielikt uzreiz ar nosacījumu, tad nav, ja neiznāk pārdot, samazināt šo 20%, tad mēs varam, tad nākošais būt esam 60%.
Jā,
tā ir labi dūma. Vai ir kāds savādāks viedoklis par šo jautājumu? Ja nav, tad es domāju, ka mēs esam debatējuši par šo tēmu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar minētiem no sur. Kurš lūdzu par? Paldies, pret atrunāt nav lēmums pieņemts. Un noslēdzotais jautājums jums iekšā bija šī te vēstule. Es ātri mēģināšu tiešām ļoti ātri paskaidrot. Šobrīd situācija tāda, ņemot vērā, ka mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs varētu vērsties Satversmes tiesā, kad šobrīd tas, kas tiek uzsvērts no konsultantiem, no gan pašvaldības savienības, no visiem, ka mums ir jāizmanto katra tā tehniskā iespēja kādā veidā veidot šo vēsturi juridisko. Un tas, ko uzsvēra arī Pūciskungs vakardējā, kurš skatījās to raidījumu, viņš konkrēti pateica, man nav iesnieguma, līdz ar to mēs nelēmjam neko. Un iesniegums ir leģimitīvs tikai tad, ja pa viņu nobalsojas ir doma. Nevar Dainis Liepiņš vai kāds cits uzrakstīt vienkārši vēstuli un aizsūdīt, viņš netiks ņemts vērā. Tāpēc šobrīd tika pietiekoši ātrā tempā divas lietas gatavotas. Pirmkārt, lai parādītu to, ka viņiem nav kritērija, ka viens pilsētas vienām pilsētām noņem nostos apkārtējos no citām nenoņem, norādīt uz to nekonsekvenci. Tas bija tas galvenais divu lapu pamatojums, kāpēc Jelgava, bet šeit spēkšu runājam par Jelgavu. Bet ja mēs runājam tas no juridiskā viedokļa, mēs runājam tāpēc, ja jūs atzīstat, ka tas nav bijis pareizi un Jelgava arī jāatņem no, tad nākušais jau, kas ir nekonsekventi, kāpēc ar dozvolniekiem jāiet ar Jelgavas novadu. Jo tāpēc, ka ierobežojums 15 tūkstoši, to es kaut kā biju palaidis garām, ir tikai pierīdē. Mums nav ierobežojumi 15 tūkstoši. Mēs esam pašpietiekama pašvaldība, kura pilda visas funkcijas. Un šis ir tas punkts un fakts, kas ir, tie, ir no jurista puses nāk tāds arguments, ka mums tādā veidā audzējot to paketi ir iespējas pacīnīties pēc Satversmes tiesā attiecībā uz šo te, ka nav bijis vienāda attieksme šajā jautājumā pret visiem. Tas, ko atzīst šobrīd tiešām arī cenšos ar citu pašvaldību vadītājiem komunicēt, viņi saka, ka pašlaik paldies Dievam, Pūciskungs un kompānijai, ar katru dienu, kā viņi iziet publiskajā ēterā, viņi rada papildus iespējas tomēr aizķerties un kaut ko uzrakstīt. Jo tāpēc, ka šobrīd kritērija nav, un tas būs acīm redzot galvenais, uz ko tiks vērsts, ka nav vienotu kritēriju, pēc kuriem godīgi var nolēmt, kāds ir rezultāts.
Jā. Tad tu ir taisnīgi, viņiem patīk jau paralēls ar Igalniju, bet tā tas nav būt.
Igaunajā kriterijas bija 5000
iedzīvotāji.
Un brīvprātīgi. Un palasam visus dokumentus, viņiem sākotnēji bija 10, bet ja palasam, kāds bija debatas saimē, viņi nonāca pie 5000, jo mazākā pašvaldībā ir lielāka uzticība vietējai pārvaldē. Ja? Tas tur bija tādi apsvērumi, kas pat ar valsts drošību.
Tāpēc ir aicinājums šogad, pat cik tās vēstules trešā lapa satura to, ka mēs kā Lozolnieki lūdzam, jo viņi prasa, pūc visu laiku uzsver, nav jūsu lūguma. Nav jūsu lūgumu, nav konkrēti, ko te jūs gribat. Un šī gadījumā šai vēstulē būtu, ka mēs lūdzam atstāt visu kā ir. Atstāt Lozolnieku pašvaldību atsevišķi. Šis nebūs pēdējais dokuments. Nākošais dokuments, kas tiks gatavots bez televīzijas pieminēts vēl kaut kā, šis ir attiecībā pret varam un viņu teikto. Nākošais dokuments, kas tiek gatavots, būs saimas šai te pašvaldību lietu komisijai, kurā tu līdzi novirzīs. Un tur gan jau būs vairāk tieši norādīts uz šiem te dažādiem kritērijiem, dažādiem veidiem, kā tiek risināts par dažādām pašvaldībām. Tā kā, nu, es aicinātu, ja ir kaut kādi jautājumi, mēs jau atradām vienu teikumu, ko izsvītrot šeit, tur, kur bija tās attiecības ap jau nozolniekiem, ka to nevajag tur minēt, teiksim, iekšā tas nav pareizi. Ja ir vēl kaut kas, ko palīdz aicināt atbalstīt, tā tas bija, pateikšu, bet tas ir otrajā lapā, ceturtajā punktā, pēdējais teikums. Ka to svītrot ārā tomēr. Jā.
Ja, manā jautājums ir pēdējā labā pirmais punkts. Tā kā iedzīvotājs skaits pielīdzinās lielām novada.
Jā.
Iedzīvotājs skaits, taču attīstības potenciāls ozolniekiem ievērojami lielāks par lielām un valsts novada attīstības potenciāls. Vai mums, nu, tā kā, nu, ir tā kā korekti salīdzināt potenciāls. Iepīt, ka mums viņi varētu būt lielāks, bet vai mums vajag tā kā viņiem, nu, uzbrauks, ja ne Valka, ne Līvāni, tā kā to nelēm.
Valka ir pierobežēta sveikalt, tur viss ir to arī.
Nu,
tur jau mums ir potenciāli.
Nē, nu, mēs varam likt punktu. Mēs varam likt punktu aiz tā, tā teikuma, kur ir pielīdzināms valsts no iedzīvotāju skaitam. Un tur var likt punktu, vai varbūt papildināt to, kuri ir plānoti kā atsevišķi pašvaldības.
Nu, jā,
tā nobeigt. Nu, nemēģināt tā kā vilkt uz to konfrontāciju, ka mēs esam attīstītāk par citiem.
Kur jaunajā plānā vai kaut
kā? Jā, nu, to tā var tehniski jūt. Es jau kurā gadījumā, ja mēs izsakam, aizsūtīšu...
Līdzvērtīgs potenciāls, nu kaut kā tā, lai...
Nē, kuri paredzētu kā atsevišķi pašvaldības, jo tāpēc mēs jau cīnāmies par to, lai Ozolnieki palika atsevišķi pašvaldības. Šobrīd, šī situācija.
Nu, ar tiem varētu to, nu, tā kā izteikt, ka, nu, ir līdzvērtīgs potenciāls, nu, vai vismaz līdzvērtīgs potenciāls, vai nebūtu tā, ka mēs esam
interesējās. Jā. Jā,
bet... jā, vai nesanāks tā, ka mēs tagad palīdzēsim Jelgavai palikt, teiksim, tā piecēšana atsevišķi, bet mums tomēr apvienās, jā, un tad šobrīd mēs ar šo vēstuli lejam, kas saka, uz viņu dzirnām to ūdeni, tikai jau uz Jelgavas tieši, jā. Un katram es domāju, ka no mums tam ir jāpadomā, vai tad mēs, jā, galu galā pateiks, nu, mēs jūs apvienosim, jā, un jums būs kaut kāda izvēle, tad kāda izvēle būs, tad pie pilsētas vai pie novada, jā, tomēr jums par to jāpadomā, jūs tā šobrīd atkratījieties no tās sapulces, jā, tās sapulces kaut kādā veidā ļoti, tā, ne, divos, diezvēl, kas tur tiks, es nezinu, kas tur tiks, sanāks, nu, kopā jaunās novada. Bet vai mēs nebūsim nostādīti, teiksim, tādas izvēles priekšā, vai nu kopā ar Jelgavas pilsētu mēs esam apvienojami, ja? Vai nu ar Jelgavas novadu. Es ļoti šaubos, ka Ozolniekos atstās kā patstāvīgi pašvaldi. Es ļoti šaubos par to. Protams, mēs varam cīnīties un cīnīsimies, tas ir skaidrs, bet to jāpatur prātā, to, lai pēc tam mēs teikšu neesam kaut kādas tādas izvēles priekšā, par kuru mēs vispār nebijam domājuši. Bet tas variants pastāv arī.
Nē, nu, protams, mums jau tikai trīs varianti ir, palikt kā ir, apvienot trīs vai apvienot divus, nu, tāds jau tikai trīs tie varianti ir, un šī situācijā...
Bet varbūt ne tie četri varianti ir apvienot ar pilsētu, teiksim, Jelgavas novads paliek ar Jelgavas novads, jā, bet Ozolniekus pievienot pilsētu.
Jā, bet tur no pragmatiskā, nu, es saku šobrīd, šīs ir mūsu mērķis jau tomēr ir ievērojot, visi jau saprot, ka droši vien to otro līmeni būtu svarīgi ielikt un funkcijas pārdalīt un viss atrisinātos. Tas ir un atstāt mazāk funkcijas pašvaldībai, kura pati ar sejumu tiek galā un mirst. Tas iedzīvotājs skaita līmenis ir jautājums ir diskutējums, viņam būtu tādam un šitam. Es arī uzskatu, ka Igauņa piemērs bija labs, teiksim, jā, un ka tur ir būtu kāds ņemts vērā. Bet šobrīd jautājums, vai Vai jūs atbalstāt ar šajām iepriekš diviem minētajiem, ka tādu, jo mums varam ir jāsūta, tāksim, tā vēstule, lai mums... Nē, mēs izdēsim to, to pēdējo teikumu.
Varbūt viņiem vajag ieteikt, lai viņi pievieno jaudzēs svētku un zaļinieku.
Nē, zini, kāpēc šis ir pieminēts? Tas ir pieminēts tāpēc, ka vakardien diskusijā pēkšņi parādījās deputāta Kazinovska spriedums, ka tika piedāvāts, ka Valkai šobrīd ir grūti un Smiltenē iet labi, un agrāk bija Valkas rajons, un Smiltenē bija pie Valkas, bija piedāvāts Valku pievienot Smiltenē. Un tajā brīdī deputāts publiski pateica, ka tur taču esot vēsturiskas tradīcijas, kuras nevarot resināt, kas absolūti nav juridisks dokuments. Un šis ir, saprot, juristi vēl klāt pie šī, ka te ar tām vēsturiskajām tradīcijām tiek braukt sauzās. Kad nav vēsturiski tradīcija dzīvot kopā Jelgavas
lomā. Pēdējo teikumu.
Nē, pēdējo teikumu mēs vienojamies, ka mēs strīpojam ārā. To jau mēs vienojamies, jā. Nē, nē, to nē, tur konfrontācija nevajag. Bet ir pilsētā savādākas tradīcijas nekā lauku teritorijās. Nu, to jau viss arī uzsver kā reiz. Kolēģi, es aicinātu balsot par, par tiesībām. Man parakstīt šādu veidu vēstuli, izņemot ārā 4. Punktu pēdējo teikumu un... nomainot trešajā lapā, pirmajā punktā, arī pēdējā teikuma pēdējo daļu, lai nu liekot punktu. Es jums atsūtīšu to, lai tad nu uzrakst tā, kāds es jums atsūtīšu to tekstu, lai jūs redzat, kāds viņš izskatās. Saicinātu, ka jūs balsot, tomēr, nu, šis ir vajadzīgs balsot, jo savādāk varam saņem vērā šo dokumentu. Ja? Kurš lūdzu par? Paldies, pret, atturās, viens atturās 11 par. Līdz ar to šodienas dienas kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu.